nyt on taas Q&A-videota, eli meikäläinen on ihan tälle, olisikohan viimeisen muutaman vuoden pahimmassa Jabba the Hutti bulkkimoodissa. Ehkä kesäksi on pakko ihan oman hengissä selviytymisen kannalta pakko dietata, koska jos mä en ota tästä sanotaan vaikka kymppiä pois, niin mä kuolen lämpöhalvaukseen kesällä. Okei, katsotaan näitä kyssäreitä, eli siihen edelliseen jaksoon, siinä pari kuukautta ainakin ollut, niin sinne niitä on tullut kronologisessa reverse-järjestyksessä. Tapani Jaakkola kysyy, nähdäänkö Utti vielä Masters-kapinoissa? Mahdollisesti. En tiedä, siis mä kisasin 2018, joo, edellisen kerran silloin mä olin 35. Vähän silloin oli sellainen, että jos menee Mastersiin kisaamaan, niin sitten on niin kuin virallisesti vanha ja elämä on loppunut ja kaikkea tällaista, mutta en mä tiedä. Toisaalta tässä on vuosien varrella, ihan jopa tässä viimeisen 5 vuoden aikana, niin aika paljon lisää ehkä tullut sellaista mahdollista kisapreppispesifistä tietoutta käytäntöjä maailmalta, nimenomaan natikkaa bodaukseen liittyen, että olisi ehkä ihan mielenkiintoista jossain kohtaa niitäkin kokeilla. Mulla ehkä vaan isoimpana ongelmana on se, että mulla kisadietillä aina vetää kilppari ihan nollille, ja se on monta kuukautta, mulla on aivosumu, niin on testotasot nyt putoo tietysti alle 5 arvoja hyvinkin nopeasti. Eli mun kroppa on niin superadaptiivinen, metabolisesti adaptiivinen alaspäin diettaamisessa, että mä tuun olemaan silloin kuukausitolkulla sellaisessa hienossa, että kroppa ei tuota testoa, kroppa ei tuota kilpirauhashormoneja ja sitten mulla on niinku hirveä aivosumu ja toki kaikki muut fyysiset huonot oireet siitä, mutta se aivosumu on mulle isoin vihollinen, koska mun pitäisi tehdä ajatustyötä. Niin se tulee olemaan ihan toimeentulon kannalta aika haastavaa niin kuin saada riittävästi töitä tehtyä sitten ajatustyötä, jos yrittää kisapreppiä vetää, mutta aina se on niin kuin takaraivossa sellainen pienoinen haave. Ghetto Blaster. Vinkkejä vähäisen ruokahalun kasvattamiseen. Ja siellä on jotkut vääräleuvat heittänyt jotain kannabista. Varmaan sekin joo, mahdollisesti. Mun mielestä ei välttämättä tarvii miettiä sitä, että jos on niin kuin hankaluuksia saada lisää painoa, syödä riittävästi kaloreita, niin ei ehkä kannata miettiä sitä siitä näkökulmasta välttämättä, että miten just näitä samoja ruokia, jos siellä vielä vedetään jollain tällaisella, niin kuin, että Lean Bulk 9000 system, että yhtään rasvaa ei saa tulla lisää, niin syödään pelkkää täysjyväriisiä ja brokkolia ja keitettyä kanaa, niin kuin tällaista The Six Foods That Work -touhua. Niin et miten nyt saisi jotenkin stimuloitua ruokahalua, ja siihen pitäisi olla tietysti joku pilleri varmaan vielä, mitä ostaa kalliilla hinnalla. Ei, vaan niin päin, että siinä kohtaa, kun on tavallaan huolehtii riittävästä mikroravinteiden saannista, että sulla on siellä sellainen baseline, tietty taso vihanneksia, hedelmiä, sitten sulla on niin kuin riittävästi protskua, mikä itse asiassa plussakaloreilla ei ole kauhean paljon. Eli sehän on se yleisesti viitattu referenssikohta on se 1,6-2,2 grammaa per painokilo. Ja sekin on itse asiassa niinku sen niiden tutkimuksessa saadun niinku luottamusvälin niinku puolisko. Eli se todellisuudessa oli jostain niinku 1,2 grammasta ylöspäin, niin se oli aika lailla vastaavat protskumäärät, millä niinku ei enääkään gainsia jätetty pöydälle niinkaan, kun oltiin niin kuin poissa miinuksilta. Protskua ei tarvii niin kuin mättää kaksinkäsin silloin, kun plussakaloreilla ollaan. Et ihan joku sellainen. Mäkin on jo iät ja ajat tässä mun bulkilla vetänyt alle 200 grammaa päivässä itse asiassa, ja kuitenkin paino on 110. Ja ei niin kuin mitään ongelmaa. Et se on auttanut mulla jopa siihen, että mä voin, jos mä syön 4 kertaa päivässä ateria, niin yksi niistä on pelkkä puuro. Että se on niinku puuro, missä on jotain mangososetta ja tolleen. Mä en edes katso siinä, että mä saisin mitään protskua, vaan se on vähän niinku mun treenin latari. Se on iso puuro, missä on paljon suolaa ja sitten makeutusainetta ja sitä mangososetta. Se on vähän niinku treenin latari pari tuntia ennen treeniä, että mä saan siellä hyvät pumpit. Mutta mä saan jo niillä 3 muulla aterialla päivässä, niin mä saan ihan riittävästi protskua, vaikka ei edes yritä. Okei, no siis se protskuhomma on yksi siellä, että ei kannata syödä liikaa protskua, koska proteiini itsessään saa aika, se on hyvinkin kylläisyyttä aiheuttava makroravinne. Mutta sitten sen jälkeen, kun sulla on tavallaan ne, your base is covered, eli kun sulla on niinku riittävästi kuitua, tulee suojaravinteita, mikroravinteita, vitamiineja, mineraaleja, kaikkea tällaista niinku näistä hyvistä perusruoka-aineista, niin kuin hedelmät, vihannekset, ja sitten ehkä jotain täysjyvää tai tuollaista mahdollisesti. Mut sen ja, niin, ja sitten toki se, että sulla on siellä niinku hyviä rasvoja, kertaa monityydyttömättömiä, joku tietty määrä, vaikka joku kalaöljyvalmiste, että saa EPA ja DHA. Niin sitten sen jälkeen niinku se tavallaan se loppuruokavalio kannattaisi miettiä vaan, että tästä otetaan kaloreita. Ja millä tavalla saadaan ne kalorit mahdollisimman helpolla sille, että et ei tarvii jotain helvetillisen niinku pureskelua vaativaa tai niinku kuitupitoista tai että sä syöt vaan niinku maustamatonta täysivä riisiä tai jotain tällaista, että ei, se virhe on aikanaan tehty. Siitähän löytyy jonkun verran hyvää dataa, että jopa enemmän kuin se, että onko ruoka prosessoitua vai ei, niin kun ihmiset saa syödä vapaasti, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka pehmeätä se ruoka on. Eli sellainen ei-prosessoimatonta, pehmeätä, sellaista niin kuin suussa sulavaa, helposti pureskelta, ettei tarvitse pureskella, niin sitä ihmiset tuppaa syömään kalorimäärällisesti enemmän kuin prosessoitua, ei pehmeätä ruokaa. Ja totta kai sitten varmaan se kaikkein niin kuin helpoiten uppoo jotain ruokatiedemiesten koukuttavaksi suunnittelemia, just jotain sokerikuorrutettujen donitseja tai jotain tällaista, mitkä on sekä pehmeitä että prosessoitua, mutta siellä kannattaa niin kuin tiedostaa se, että tietyn pisteen jälkeen niin, että ne kalorit on vain kaloreita, ja et ei tietenkään kannata mistään transrasvasta niitä ottaa, mutta jos se on vaaleista riisistä tai vaaleista leivästä ja tällaisista, ja silti saat riittävästi kuitua ja vitamiineja ja tollaisia, niin se on helppo tapa, niin kun sä lisäät sitä ruoan, mikä se on palatability, siis se, että miten helposti se uppoaa ja miten vähän se aiheuttaa sulle kylläisyyttä. Eli mennään vähän niin kuin päinvastaisilla ruoka-ainevalinnoilla sitten näissä, että mistä otetaan kalorit, kuin missä mentäisiin, jos oltaisiin miinuskaloridietillä. Niin se olisi se niin kuin mun ratkaisu. Että siellä voidaan ihan hyvin juoda osa kaloreista, vetää jotain täysmehua. Sitä mä laitan monille valmennettaville usein siinä vaiheessa, kun alkaa kalorit vaikka ylittää kuin 4 tonnia, niin sitten lisäillään sinne jotain tuoremmehu tai täysmehu ja tollaista sen sijaan, että olisi vaan helvetisti lisää vaikka riisiä. Ja just se, että ei kannata ehkä käyttää niin kuin täysjyvä riisiä tai täysjyvä pastaa tai jotain tällaista, vaan vaaleeta. Niin kauan kunhan tulee sieltä vihanneksista sun muista, niin riittävästi kuitua. Ja sitten kyllä mä oon esimerkiksi itsekin tehnyt, koska mä oon pitkään bulkannut, niin kyllä mä otan päivittäin kaloreita kaikesta tollasesta. Mulla on siellä rusinoita ja suklaata ja no, mä oon niinku kattonut, että no ton verran niistä tulee kaloreita ja että ne on joka päivä vakiona. Niin ne on niin helppoja syödä. Et totta kai kannattaa ehkä vähän silleen miettiä, että et, niin ja oliiviöljy on ihan mahtava, sitä voi niinku loraatella mihin tahansa. Ja se ei, sä et niinku huomaa, että sä vedät sitä. Eli nimenomaan ottaa sitten nämä ylimääräiset kalorit, mitä tarvitsee, niin mahdollisimman helposti uppoavista, hyvän makuisista, mahdollisimman vähän pureskelua vaativista, on sitten highly palatable foodseista, eli ei mennä sillä perinteisellä riisi, brokkoli, keitetty kana, bodaridietillä, niin tämä olisi ehkä mun ratkaisu siihen. Sitten Janne äsken kysynyt, onko sillä huomattava ero, jos syö tukevan aterian 1-2 tuntia ennen salia tai heti salin jälkeen? Sitten Janne lisää, että itsellä tulee noin 14 tunnin paasto yleensä salin jälkeen. Eli olettaisin, että tehdään illalla treeni tai ennen nukkumaan menoa treeni ja sitten mennään syömättä nukkumaan. Mä en tiedä miksi, mutta kyllähän se on ihan yleisesti suositeltavaa. Että jos sä vedät salitreenin tai minkä tahansa muun rasittavan ja vaikka mikrotraumaa aiheuttavan treenin, niin sen jälkeen sä söisit vähintäänkin yhden kerran silleen jotain proteiinia mielellään hiilaripitoista, että siellä saadaan sitten glykogeeneja täytettyä sen treenin jälkeen ja pysäytettyä se katabolinen prosessi siellä, että tarjotaan rakennusaineena sitä proteiinia. Se, miten sen sanoisi, että tietysti jos niin kuin on joku tällainen ihan ihme niin kuin teoreettinen pakkotilanne, että et sua uhataan aseella tai sun perhe tapetaan, jos sä syöt treenin jälkeen 14 tunnin aikana, että sun pitää paastota 14 tuntia just sen treenin jälkeen, niin joo, toki silloin onhan se fysiologisesti mahdollista niin kuin saada loppujen lopuksi ihan ok lopputulos myös sillä, että sä syöt tosi ison ja tuhdin ateria, missä on paljon protskuu, hiilaria, kuitua, rasvaa, niin kuin hyvä iso sekaateria pari tuntia ennen treeniä, koska sehän tulee olemaan siellä vatsassa imeytymässä ja pilkkoutumassa ja luovuttamassa aminohappoja, glukoosia ja kaikkea verenkiertoa vielä tuntitolkulla sen treenin jälkeenkin. Mutta sitten kysymys on se, että kuinka hyvän treenin sä saat aikaan, kun sulla on pakki täynnä ruokaa. Et jotkut saa ihan ok treeniä ja jotkut ei, ja joillain se on niinku treenikohtaista useimmilla. Et kyllä nyt varmaan joku pienen käsipumppailun voi tolleen tehdä, vaikka on pakkiturvaksissa ruoasta buffetin jälkeen. Mutta ehkä sitten joku kova jalkatreeni, niin ei se, kun sulla menee verenkierto siihen. Sitäkään ei nimittäin suositella ihan syystä, että just ennen treeniä vedettäisiin ihan saatanallinen satsi ruokaa, koska sitten siinä menee se, että sun verenkierto divertoituu sinne ruoansulatuselimistön ympärille, ja siellä on se ruoansulatusprosessi on aika intensiivisesti käynnissä silloin, kun sulla pitäisi olla keho valmiina tekemään taas sitten ulkoista fyysistä rasitusta, eli sitä treeniä, ja sitten sinne ei ehkä saada yhtä hyvää verenkiertoa lihaksistoon, niin mä en tiedä. Tämä on vähän tällainen, että mun on henkkohtaisesti hankala ymmärtää, että miksi pitää olla paastolla 14 tuntia sen salin jälkeen. Kun siinä voisi vaikka, jos ei mitään muuta, niin kiskasee heradrinksun, siitä saa protskua ja sitten vaikka saatana, niin kuin, vetää palkkari, missä on niin kuin sellainen old school palkkari, eli desi herää ja 2 desi maltoa. Näinhän sitä tehtiin joskus 90-luvulla ja 2000-luvulla, eli siinä on silloin joku 30 grammaa protskua ainakin, voihan sitä enemmänkin laittaa, ja sitten joku sellainen about 75-100 grammaa hiilaria, ja se ei ainakaan vatsassa tunnu miltään, mutta sä saat siitä silleen, että se antaa kyllä ne rakennusaineet siihen treenin jälkeen, niin kuin siihen palautumiseen. I'm not a guinea pig, oletko varma? Mitä kirjoja olet lukenut viimeiseksi, ja mitä kirjoja haluat ylipäätään suositella? Genre vapaa. Totta kai mä luen kaikkia näitä, niin kuin, mitä ikinä tulee jotain, että Renaissance Periodization in Scientific Principles of Hypertrophy Training, niin se on sellainen viime vuosina ilmestynyt mun mielestä aika merkittävä kirja tässä niin kuin bodauskirjallisuudessa. Sitten siellä on jotain näitä, se on ihan hauska, että nykyisin on jopa niin kuin suht evidence-based sille lähdeviitteillä varusteltuja ja kuitenkin myös kokemuspohjaisesti perusteltuja. Se on itse asiassa jopa tärkeämpi se kokemuspohja siinä, mutta se on ihan hyvä, että siellä myös tiedetään, mistä puhutaan sille akateemisella tasolla. Eli esimerkiksi Nortonilla on se sen contest prep-kirja ollut jo monta vuotta. Sitten Cliff Wilsonilla ja Fitchenillä, niin niillä on se vähän vastaava, se on Human Kineticsin kirja. Onko se bodybuilding joku contest? Complete Contest Prep Guide, tai joku tällainen. Ja niitä on monia muitakin, mutta esimerkiksi noin pari mä oon itse lukenut. Ja sitten kaikki tällaisia, mitä nyt vastaan tulee. Et se on oikeasti, mä aina nauraskelen, että mä kuuntelen aminohappopodcasteja ja luen proteiinikirjoja, tai no ehkä enemmän treeniin liittyviä, jos niin kuin omaa mielenkiintoa. Mutta sitten niin kuin vastapainona sille, niin kyllä mä iltaisin, mä oon tykännyt lukea sitten jotain fiktiota silleen viimeisenä ennen kuin menee nukkumaan. Niin nyt mä oon poiminut uudelleen Tom Clancyn. Esimerkiksi tuossa jokunen aika sitten mä luin Red Storm Rising, ihan loistava. Se on 80-luvulla kirjoitettu, se taisi olla Punaisen lokakuun metsästyksen jälkeisen toka kirja, ja se on mielenkiintoinen, se on sellainen kuvitteellinen tilanne, missä ryssät tai Neuvostoliitto silloin nimeltään niin lähtee sellaisen tietyn energiakriisi tilanteen takia, niin ne lähtee sotimaan NATOa vastaan. Mutta toisin kuin ehkä silloin 80-luvulla oltaisiin kuviteltu, niin siinä ei onneksi päädytä missään kohtaa käyttämään mitään muuta kuin konventionaalisia aseita, ja se on tosi mielenkiintoisesti muodostettu se, se kirja, että se on aikamoinen, aika eepos. Suosittelen sitä kyllä, Red Storm Rising, se on suomeksi, olisikohan se Myrsky nousee, tai kuin tällainen. Ylipäätään kaikki Tom Clancyn nämä vanhat kirjat, että mä en tiedä niistä myöhemmistä, mistä tehtiin jotain tietokonepelejä, niin ne ei mua niin kiinnosta. Tuomas Konttajärvi. Keskeisimmät treenivinkit SFR:n, eli Stimulus to Fatigue Ration, optimoimiseen tilanteissa, joissa oma palautumiskapasiteetti on syystä tai toisesta selvästi alentunut. Esim. Yleiset kuormitustekijät, korkea ikä, jne. Toisin sanoen, miten kasvattaa lihasta kestävästi bodauksen kannalta haastavammissa elämäntilanteissa? No, SFR, Stimulus to Fatigue Ratio, niin edelleenkin se SFR:hän pitäisi muistaa, että se on vain yksi palapelin osanen siellä, se aina tasapainotetaan sen RSM, eli Raw Stimulus Magnitudin kanssa. Heitetään tästä nopea esimerkki, että esimerkiksi meikäläisellä hyvä SFR, sanotaan vaikka etureisien treenaamiseen, saattaisi tulla jostain reisiojennuksestakin, koska se on silleen, että siinä lähinnä etureidet työskentelee, ei tule aksiaalista kuormitusta ja ei oikeastaan niin kuin mitään sivullisia uhreja hirveästi. Ja jos mä teen siinä 10-20 toiston sarjoja, niin se ei myöskään tukikudoksia mulla hirveästi ärsytä. Eli mä saan hyvän stimuluksen sille halutulle lihakselle, mutta sitten se fatigue, eli kaikki ei toivottu rasitus, ulkopuoliset uhrit sun muut, niin ne on aika pieniä. Mutta sitten joku reisiojennuksen RSM, eli Raw Stimulus Magnitude, se miten suuri se kokonaiskuormitus, vaikka niin kuin etureisien treenaamisen, sehän on oikeasti aika mitätön. Et mä saisin paremman RSM ihan 600-0 tekemällä vaikka niin kuin vapaata tankokyykkyä, tankoniskas takakyykkyä, vaikka se menee mulla ensisijaisesti perseelle, alaselälle, sisäreisille, kaikkialle muualle paitsi etureisille. Mutta koska se on niin kokonaisvaltainen liike muutenkin ja siinä saadaan työstetty isolla kuormilla ja tolleen noin, tosi mä en kyllä pysty, mä oon liian paskana, mutta siis se SFR etureisiin treenaamisen taas siinä takakyykyssä olisi mulle niinku huonoin mahdollinen. Mulla menisi kaikille muille enemmän rasitusta kuin etureisille. Mulla menisi polville, alaselälle, aksiaalinen kuormitus olisi suurta, systeeminen rasitus olisi suurta ja sitten kaikki muut lihakset tekisi suhteessa enemmän työtä kuin etureidet, mutta myös todennäköisesti etureidet tekisi siinä pikkasen enemmän työtä kuin vaikka siinä reisiojennuksessa. Eli nämä on ne, mitä pitää tasapainotella SFR ja RSM välillä. Mulla itse asiassa se optimi sitten näiden molempien yhdistelmästä on vaikka joku häkkikyykky. Eli mä saan siinä sekä hyvän SFR että erittäin hyvän RSM. Mutta anyway, SFR, se nyt kannattaa ehkä lukea vaikka sitten Dr. Mike ja kumppaneiden vähintään nettiartikkelit aiheesta tai katsoa jokunen video. On vähän joskus vajavaisia sille, että niissä ei pystytä käsittelemään sitä koko aihealuetta kattavasti, mutta siinä on monta aihealuetta, osa-aluetta, eli totta kai liikevalinnat. Eli pitää katsoa niinku siihen omaan kehotyyppiin ja mekaanisiin välityksiin sopivimmat liiketyypit, ja sitten ehkä vielä sitäkin isompi juttu on se, että tunnistetaan, mitä tavoitetta varten treenataan. Mä aina pidän tätä itsestäänselvyytenä, mutta se ei ehkä ole, eli moni salitreenaaja, niin ne ei edes tee erottelua sen välillä, että treenaanko mä nyt jotain voimanostoa vai bodausta vai yleistä suorituskykyä varten tai jotain. Eli se spesifisyys pitäisi niin kuin ensimmäisenä olla siellä, että jos mulla on vaikka nyt yksi treeniohjelma, niin jos mun tavoitteena on nimenomaan bodausmielessä kasvattaa hyvin lihasta ja kehittää fysiikkaa lihasmassa mielessä, niin mun nyt kannata mitään 5-3-1 siinä ruveta tekemään, koska se on enemmän sellainen perusvoima tai jopa voimanosto spesifinen ohjelma, jolla ehkä sivutuotteena saattaa pikkasen lihasmassa kasvaa, mutta ensisijaisesti se kehittää just sitä niin kuin maksimia perusvoimaa. Ja päinvastoin sitten, että jos sä oot menossa voimanostokisoihin, niin et sä rupee mitään niin kuin John Meadowsin ohjelmaa tai tällaista Renaissance Periodizationin ideoimia niin kuin hypertrofiaohjelmia käyttämään siihen, että ei sinne tehdä joku selkeä voimanostopiikkausohjelma, eli se harjoittelun spesifisyys, se on tosi tärkeä siinä SFR:ssä ja se ehkä unohtuu monilta, koska se on sellainen vähän mun mielestä itsestäänselvyys. Sen jälkeen just ne liikevalinnat, eli jos mä itse, jotain mä oon käyttänyt tämän esimerkin niin kuin kuoliaaksi, mutta se on selkeä esimerkki, eli mulla on hyvin pitkä suhteessa reisiluu, lyhyempi sääri, hyvin paljon lyhyempi torso ja sitten ihan paska nilkko ja liikkuvuus. Niin se johtaa siihen, että jos mä haluan saada etureisille hyvän rasituksen, niin en mä voi niinku takakyykkyä vapaalla painolla. Vaikka mä tekisin etukyykkyä vapaalla painolla, niin se silti kippaa mulla. Siitä tulee vähän niin kuin julle, missä mä hauisten voimalla puristan sitä tankoa kohti, että se ei putoa tuosta harteelta. Eli mulle silloin paras SFR tulee jostain tuetuista jalkapunnerusliikkeestä, eli siellä pitää olla jalkaprässit ja selkätuetut konekyykyt käytännössä. Sen jälkeen, kun siellä on mekaanisesti omille kehovälityksille poimittu sopivimmat liiketyypit, niin sitten toki on myös tällaista, että eri liiketyypit, niillä on, että ne sopii niin kuin eri toistoalueisiin. Eli otetaan nyt edelleen se vapaa tankokyykky, vapaa takakyykky. Niin jos sä teet siinä 20 toiston sarjoja, niin se SFR on aika paljon huonompi kuin että sä tekisit siinä vaikka 6-18 sarjoja. Eli jos sä teet niitä Widowmaker-puuskutussarjoja 20 toistoa vapaa tankoniskassa, niin siinä tulee ensimmäisenä niin kuin koitumaan pullonkaulaksi niin kuin keuhkot. Alaselkä varmaan havoittuu siellä ja sitten se on niin kuin systeemisesti ihan järisyttävä se rasitus siitä. Totta kai sä saat myös etureisille ja jaloille ylipäätänsä jotain, siis niin kuin ihan kohtuullisen ärsykkeen siitä, mutta se on suhteessa paljon pienempi kuin se, että miten paljon mäiskettä koko muu ruho ja systeemi siitä ottaa. Mutta jos sä teet sitä vapaata tankokyykkyä, just jotain sopivaa 6-18 sarjaa, niin yleensä sä saat tehtyä sen silleen, että sä saat tosi hyvän raskaan tensioiden rasituksen reisille, pakaralle, ja keuhkot ei failaa ensimmäisenä. Se ei ole systeemisesti ei ole niin rasittava kuin sellainen tiukka 20 toiston sarja ja sitä rataa. Eli, ja päinvastoin otetaan taas etureisi esimerkkinä, eli taas sitten niin kuin reisiojennus. Niin reisiojennusta, jos sä lähdet tekemään maksimivitosia, niin siinä on huono SFR. Huonompi kuin se, että sä tekisit vaikka 15-20 sarjoja siinä reisiojennuksessa. Eli reisiojennus sopii tosi hyvin niihin pitkiin sarjoihin, koska ei siinäkään keuhkot failaa, vaikka sä tekisit kuinka pitkää sarjaa, sä istut siinä fucking laitteessa. Sä saat etureidet treenattua ihan loppuun saakka, ja sitten niillä pitkillä sarjoilla niin sellainen joku reisiojennus, niin siinä ei, se on just sopiva, että siinä ei polvet kärsi kauheasti. Mutta jos sä teet jotain maksimivitosta siinä, niin se vaan tappaa sun polvet yksinkertaisesti. Et ehkä joku 20-vuotias jätkä, joka on treenannut alle 5 vuotta, niin sille ei vielä satu, vaikka tekisikin niitä tiukkoja vitosia siinä, mutta mitä pidempään on treenannut, niin kyllä se niinku huomaa, että ei kannata ehkä tuollaista ihan yksinivel liikettä tehdä silleen voimailumielessä. Eli just nämä, että mitä liikettä käyttää milläkin toistoalueella, niin siinä on omat SFR:nsä. Sitten ylipäätään toistoalueet, se, että tämä vähän menee takaisin siihen spesifisyyteen, että jos sä haluat kasvattaa lihasta, että sulla on ensisijaisesti on lihaskasvu, hypertrofia, harjoittelu on se tavoite, niin se, että sä teet siellä tosi paljon jotain vaikka vitosen sarjoja, niin silloin ihan kategorisesti vähän huono SFR, koska se on jo niin kuin puolivälissä sellaisen maksimivoima, harjoittelun. Se ei edes ole oikein perusvoimaharjoittelu, vaan se on lähempänä sitä maksimivoimaharjoittelua. Sä saat siitä ihan snadisti joo lihaskasvuärsykettä suhteessa, mutta se on paljon enemmän edelleen. Siinä tulee niinku sitä sivullista uhria muista näkökulmista. Ja siitähän on se Schoenfeldin yksi legendaarinen tutkimus, missä verrattiin, että tehtiin samalla volyymilla, laskennallisella volyymilla, oliko se 7/3 versus 30. Niin joo, kun ne laskennalliset volyymit näissä niin kuin laitettiin samaksi, niin sitten se lopulta se lihaskasvuvaste oli sama, mutta niillä 7/3 tietysti kasvatettiin enemmän voimaa, mikä on itse asiassa vähän huono juttu pidemmän päälle niin kuin Bodarin näkökulmasta, mutta jengi oli ihan paskana. Siis se oli se, mitä Schoenfeld on monta kertaa sanonut sen tutkimuksen jälkeen, että kun se haastatteli ja jutteli niiden tutkimushenkilöiden, koehenkilöiden kanssa, niin ne, jotka teki 30, niin oli silleen, mä en muista, oliko se silleen, että se oli keskimäärin joku 17 minuuttia, mitä niillä kesti siinä ja per treeni, ja sitten ne sanoi, että tämä oli ihan viheltelyä, että olisi voinut tehdä paljon enemmän. Eli se ei niillä ollut silleen systeemisesti todellakaan kauhean rasittavaa. Ja ne sai silti saman lihaskasvun kuin nämä 7-3 vääntänyt porukka. Ne, jotka teki 7-3, niin siellä ensinnäkin osa joutui jopa keskeyttämään, koska niille tuli jotain loukkaantumisia. Ja sitten ne treenit taisi kestää niin kuin ihan jotain tunnin luokkaa. Ja niillä oli kaiken näköisiä kipuiluja ja ne koki, että se oli aika rankkaa se homma. Niin tämä niin kuin demonstroi sen eron siinä, että voithan sä niin kuin jos sä oot sitä mieltä, että ainoa tapa kasvattaa lihasta on tehdä maksimi ykkösiä tai maksimi kolmosia tai maksimi vitosia jollain Wendlerin ohjelmalla, niin joo, siitä vaan, mutta sä maksat siitä ihan hirveän hinnan verrattuna siihen, että sä tekisit vähän paremmalla SFR:llä ihan niin kuin bodaustoistoalueella vaikka 8-12 sarjoja. Eli se hyvä bodaustoistoalue on just jostain mun mielestä niin kuin ihan minimissään 16 ainakin 30 saakka. Ja sitten jos on yhtään vähän tällainen vanhempi ja raihnaisempi, niin mä itse en esimerkiksi mene alle 18 ollenkaan. Ja sitten vielä se, että sarjojen intensiteetti, sellainen bodausintensiteetti. Siinäkin on SFR-erot, eli itse asiassa jotakuinkin optimoituu se SFR per sarja, jossa teet noin, mitäköhän se on niin kuin, että ei ihan failureen. Jos sä vedät failureen sarjat, niin se niissä viimeisissä toistoissa se systeeminen rasitus ja kaikki, niin se kokee sellaisen aika voimakkaan piikin. Eli sä saat lähes yhtä suuren kokonaiskasvuärsykkeen tekemällä vaikka 10 R painolla niin 18, kuin että sä tekisit 10 toistoa failureen. Mutta se 10 toistoa failureen, niin se kuormittaa sun kokonaispalautumista ihan siis todella merkittävästi enemmän kuin se, että sä tekisit sen 18. Ja sitten jos sä teet 18 sarjaa 10 R kuormalla, eli sulla on rirrin lukemaan 2, sä jätät 12 varastoon, niin sä pystyt tekemään niitä aika paljon enemmän niitä sarjoja. Ja se ei siltikään se kokonaispalautumisrasite ole yhtä suuri kuin esimerkiksi vaikka siitä yhdestä ihan failure-sarjasta. Niin jos sulla on aikaa tehdä useampia sarjoja, silleen, että sä jätät siellä kuitenkin vähintään 1 tai 12 varastoon. Ei ehkä, sitten kun mennään siihen, että jätetään vaikka 15 varastoon, niin siinä taas on jo huono SFR. Eli siellä on se sweet spot on jossain 1 ja 4 ririn välissä podausharjoittelussa. Et se ei ole se, että isketään itkupotkuraivarilla failureen joka sarja, koska ei osata jättää toistoja varastoon. Se ei ole se paras SFR, mutta sekään ei ole hyvä, että sitten tehdään ihan viheltelytreeniä, missä on +5 riri. Niin tämä on yksi sellainen. Mitenköhän paljon mä oon näitä jaaritellut? Ehkä pointtina on se, että siellä on tosi paljon niitä tekijöitä, mitkä kaikki on sen SFRn osa-alueita, ja silti sun ei kannata niin kuin täysin vaan keskittyä SFRään, vaikka se on tosi merkittävä juttu. Muista aina se RSM siellä, se Raw Stimulus Magnitude. Eli se raw stimulus magnitude tulee sitä tärkeämmäksi tavallaan, mitä vähemmän aikaa sulla on treenata tai mahdollisuutta treenata. Eli sitä SFRää kannattaa miettiä siinä kohtaa eniten, jos sulla on mahdollisuus treenata melkein rajattomasti. Silleen, että sä pystyt treenaamaan vaikka 5 kertaa viikossa 2 tuntia kerrallaan, jos silloin sitten kannattaa ruveta täyttää se sun aika. Niin kuin, että sä treenaat 10 tuntia vaikka viikossa, niin silloin kannattaa täyttää se sun viikkovoluumis mahdollisimman hyvää SFR-liikkeistä, mutta sitten jos sä pystyt treenaamaan vaikka vaan 2 tai 3 kertaa viikossa tunnin kerrallaan, niin sitten se SFR itse asiassa jää jopa vähän toissijaiseksi verrattuna siihen RSM, että se kannattaa silloin vaan poimia ne isoimman raw stimulus magnitudin liikkeet melkein. Eli tässäkin on sellaisia, että missä kohtaa kumpi tekijä tulee niin kuin, aiheuttamaan sen pullonkaulan. Nyt mä oon jaaritellut tästä liikaa, niin siirrytään eteenpäin. Mr. Tatsaa. Tämä on melko aihe. Eli isoimmat opit bodaukseen ja treenaukseen viimeiseltä 2-3 vuodelta. Mä oon aika paljon tätä samaa aihetta noissa viikoittaisissa Muscle Challenge Pro niin kuin valmennuksen viikkopodcasteissa selittänyt. Mutta tässä on mielenkiintoinen sellainen kehityskulku ollut, mitä mä oon itse pystynyt konkreettisesti todistamaan sivusta seuraajana, ehkä niin kuin jopa Bodauskenen osallistujana viimeisen ihan 25 vuoden aikana, on se, että 90-luvulla, kun mä itse aloitin treenaamisen, ja sitten 2000-luvulla vielä, niin silloin 2000-luvulla niin sellaista suoranaista lihaskasvuharjoittelututkimusta, hypertrofiatutkimusta, niin sitä ei oikeastaan niin kuin tieteen alana, sitä ei ollut käytännössä olemassakaan. Silloin oli ehkä silleen, että oli vaikka verrattu kahta jotain voimanostoprotokollaa tai sellaista, millä saadaan niin kuin jotain kyykkymaksimia parannettua. Ja sitten näiden kahden kyykkymaksimin parantamiseen tähtäävän treeni-intervention kohdalla, niin sitten sivutuotteena oli myös mitattu, että no oliko joku vaikka reisilihasten poikkipinta-ala kasvanut, ja sitten katsottiin, että no tällä voimanostoprotokollalla B, niin kasvoi reidet pikkasen enemmän, niin sitten tämä oli vähän niin kuin se, että okei, nyt kaikki bodarit, tässä on tutkittua tietoa, että tällä kasvaa parhaiten mukavassa, ei tietenkään kasva parhaiten, mutta että se oli niin kuin näistä kahdesta voimanostoprotokollasta, niin tällä toisella kasvoi paremmin lihasmassa. Se ei ollut mitenkään relevanttia varsinaisesti bodausharjoittelijoille se tutkimustieto valtaosin, mitä ehkä sattuu olemaan sitten lihaskasvusta. Mutta joskus 2000-luvun niin kuin loppupuolelta eteenpäin tähän päivään saakka, mä sanoin, että siinä on ainakin sellainen 15 vuoden aika hyvä sellainen, mä sanoisin jopa räjähdys ehkä. Tai se on niin kuin, se on syntynyt sen viimeisen 15 plus vuoden aikana. Se varsinainen hypertrofia harjoittelun ja ensisijaisesti lihaskasvua se tutkimuskenttä, akateeminen tutkimuskenttä. Ja et nykyisin löytyy paljon, todella paljon tutkimuksia ja niitä tehdään koko ajan. Ihan ensisijaisesti katsotaan, että millä saadaan kasvatettua lihasta, eikä katsota enää sitä vaan jonkun niin kuin urheilulajin suorituskyvyn tai vaikka niin kuin voimantuoton näkökulmasta. Ja osaltaanhan siinä on se, että kun väestö joka puolella maapalloa niin ikääntyy, niin sitten esimerkiksi ihan sarkopeniaa vastaan, niin se pelkkä jo lihasmassan säilyttäminen, niin se on koettu riittävän arvokkaaksi tiedoksi, että siihen on sitten ruvettu kaatamaan resursseja tolle, ja nykyisin saadaan suoraa lihaskasvututkimusta. Anyway, se homma on se, että silloin esimerkiksi vielä 2000-luvulla, niin kun ei oikein ollut mitään suoraa tutkimusta, dataa, oli vaan sitä bro science, siis sellaista ihan niin kuin perimätietoa. Ja oli ehkä mekanistisia tutkimuksia, akuutteja löydöksiä, jotain tällaisia, että on 6 tuntia mitattu jotain MPS, siis proteiinisynteesi jostain interventiosta. Ja, niin oli niin kuin, sanotaan, että sillä oli vaikka niin kuin 40 eri juttua. Jotain sellaisia ihan yksittäisiä hivistelylisäravinteita tai jotain ihmeprotokollia, millä saattoi olla vaikutusta merkitystä. Mutta ei tiedetty, että todellisuudessa ei ollut mitään pitkittäistä tutkimuksia, että voitaisiin sanoa, että no okei, niin kuin sitten, että kun tätä tehdään vaikka 12 viikkoa, niin johtaako tämä parempaan lihaskasvuun, vai onko tämä niin kuin ihan bullshittia? Tai silleen, että tällä ei ole mitään merkitystä. Niin ei ollut sitä vankkaa tietoa siitä. Niin sen takia jouduttiin varmuuden vuoksi vähän niin kuin tekemään kaikki nämä fucking 40 hifistelyhommaa silleen, että no ehkä joku näistä nyt oikeasti toimii, ja valtaosa tuskin toimii, mutta kun ei tiedetä mikä. Niin on pakko varmuuden vuoksi tehdä niin kuin kaiken näköistä ihmeen ravinteiden ajoitusta ja aminohappoprofiileilla niin kuin hivistelyä ja mitä lieneekään. Se oli sitä, kyllä mä muistan sen 2000-luvulla, että se tuntui aika työläältä ja sellaiselta vähän, että kaikki oli silleen, niin kuin, että no fuck, että mä en ole muistanut tätä yhtä juttua hivistellä ja nyt mun gainsit varmaan niin kuin katoaa tai jotain. Ei, sitten mennään tästä 10-15 vuotta eteenpäin, niin se, mikä se tutkimuskentän räjähtäminen ja se, että nykyisin oikeasti katsotaan näitä asioita ja alkaa yhä enemmän olla suoraa pitkittäistutkimustakin, niin sieltä ei ole mun mielestä löytynyt mitään uusia mullistavia jotain, että nyt kun teet tällä, teet 3 minuuttia viimeisen sarjan jälkeen tämän yhden lisäravinnen jipon ja sekoitat sen tietyllä tavalla, niin fuck sitten niin kuin dikki kasvaa 15 senttiä minuutissa ja siis se ei ole mitään tällaista niin kuin, ei ole tullut mitään sellaisia mun mielestä mullistavia löydöksiä, että fuck, että nyt me ollaan löydetty niin kuin se salaisuus, millä saadaan ihan holtitonta lihaskasvua. Niin tulee niin paljon lihasta, että kohta niin kuin jätkät räjähtää ja talo räjähtää mukana, kun se vaan paisuu, ei mahdu enää kämppää sisälle. Mitään sellaista ei ole tullut, vaan se iso hyöty on siinä, että valtaosa näistä fucking, sanotaan aiemmasta 40 yksittäisestä jutusta, niin jos niitä on tutkittu ja katsottu, niin ollaan löydetty kaikki ne, millä ei näytä olevan mitään merkitystä. Ja se on valtaosa. Kaikista pikkuhivistelyjutuista, niin hyvin pienellä osalla näyttäisi, niin kun sitten kun niitä oikeasti pitkittäistutkimuksella katsotaan, niin nähdään silleen, että okei, ei ole eroa lihaskasvussa, ei ole eroa vaikka rasvanpoltosta tai jotain tällaista. Ja ihan muutama yksittäinen iso perusjuttu siellä. Et treenataan niin kuin sopivalla bodaustoistoalueella progressiivisesti ja syödään tietty määrä proteiinia ja ollaan plussakaloreilla ja palaudutaan ja tälleen. Siis tällaisia niin kuin perinteisiä ihan basic shittiä. Niin ne on ne, mistä jatkuvasti nähdään, että oikein nämä vaikuttaa. Mutta sitten kaikki 38 muuta hivistelyjuttua, niin se on helvetin hienoa, kun nykyisin voidaan niin kuin melkein kaikista tollasista sanoa, että okei, näillä tuskin on oikeasti mitään vaikutusta, niin ei tarvitse hivistellä 40 asian kanssa vaan varmuuden vuoksi, vaan voidaan keskittyä niihin kolmeen perusjuttuun, mitkä on nähty, että okei, näillä on merkitystä, mutta noilla 37 muulla niin ei näyttäisi olevan. Eli se tiedon, varsinkin tutkitun ja pitkittäistutkitun tiedon kertyminen, niin se on johtanut siihen, että on voinut unohtaa kaiken turhan hivistelyn, kun tiedetään kaikki, mikä on turhaa hivistelyä aika hyvin. Ja sitten voi vaan keskittyä niin kuin niihin oleellisiin, yleensä perusasioihin, millä on oikeasti merkitystä. Ja tästä koko bodaustouhusta niin on tullut mun mielestä yksinkertaisempaa. Ja se on silleen ollut niin kuin hienoa havaita. Et nykyisin mä naureskelen kaikille niille hivistelyille, mitä niin kuin on aikanaan joutunut ihan vaan varmuuden vuoksi tekemään. Kofkof 69. Itselleni on menossa pitkä dietti ja ajattelin dietata itseni tosi kireään kuntoon ihan huvin vuoksi. Okay. Dietti on sinällään ihan simppeliä, mutta tuo reverse-dietti on vielä hieman hakusessa. Kuinka paljon voi ottaa viikkotasolla painoa takaisin, kun lähtee dietiltä pois? No eihän tuollaiseen ole mitään yksittäistä vastausta, koska ylipäätään se, että kuinka paljon voi ottaa. No voithan saattaa vaikka, en mä tiedä, kyllä varmaan ihmiskeho pystyy ottamaan 10 kiloa viikossa ennen kuin siellä jotain niin kuin fysiologisesti tosi, niin kuin, että tulee joku stoppi vastaan. Että ei vaikka enää isompi määrä ruokaa imeydy. Kun mä en nyt oikein niin kuin ymmärrä, että mitä tässä haetaan, että onko se, että yhtään ei saa tulla rasvaa lisää. Se on täysin epärealistista. Eli jos dietataan itsensä oikeasti alle oman sellaisen niin kuin set pointtialueen alarajan tai lower intervention point tällä nykyisellä terminologialla. Eli sellaiseen rasvaprosenttiin, jos dietataan, mikä ei ole sun keholle ylläpidettävissä niin kuin terveellä tavalla, niin siellä, niin sun ei kuulu olla siellä rasvaprosentissa ikuisesti, vaan sun kuuluu ottaa lisää rasvaa takaisin. Ja toki siinä nyt ei ole niin kuin hyvä, että otetaan ehkä just se 10 kiloa rasvaa viikossa, mutta esimerkiksi no, 3DMJ:llä niin on hyvä, kun ne on sen alkuperäisen, mun mielestä oli tyhmä se alkuperäinen reverse-diettimalli, että jos sä oot ollut vaikka 500 kaloria miinuksella kisadietin lopullakin, ehkä 400, mutta joka tapauksessa, niin sitten sen jälkeen lisätään joku 20 kaloria viikossa joka viikko. Niin sehän tarkoittaa, että jos sä oot ollut 400 kaloria miinuksella, niin sitten ekan reverse-viikon jälkeen sä oot 380 kaloria miinuksella. Eli sä jatkat itse asiassa kiristymistä vaan hitaammin. Mä en ikinä ymmärtänyt sitä, eli mun käsitys reverse-diettaamisesta oli se, että sä välittömästi dietin päätyttyä, niin sä teet ison kertanoston sun kaloreihin, että sä pääset pois miinuksilta ainakin. Ja yleensä se on sellainen ihan pätevä, että sä lisät joku 500 kaloria sinne. Samaan aikaan sä otat sieltä, jos sä oot tehnyt paljon ylimääräistä aerobista tai tolleen. Nykyisin on helpommin, kun tiedetään, että voidaan vaan seurata niin kuin askelmääriä, niin askelmääriä voi niin kuin jonkun määrän pudottaa siellä. Mutta sitten sen jälkeen niin kuin lähtee sieltä nostamaan. Ja mitä kireemmässä kunnossa sä oot ollut, että jos sä oot vetänyt itse persekutseille johon niin kuin bodylavalle, niin sieltä kannattaa tulla itse asiassa nopeammin pois sieltä ihan ultra-ripper-kondiksesta, koska kaikki aika, minkä sä vietät siellä, niin se on haaskattua aikaa, se on epäterveellistä aikaa, sä et kehity millään tavalla siinä aikana, sä vaan poltat lisää lihasta, mitä pidempään sä oot siellä, ja mitä nopeammin sä pääset sieltä pois sellaiseen vähintään niin kuin minimaaliseen terveeseen rasvaprosenttiin, niin sitä nopeammin sä pääset oikeasti siihen, että sun kroppa alkaa toimia terveemmin, että sä pystyt taas kehittymään ja sitä rataa. Niin sen takia se, että mitä kireimmästä kondiksesta lähdetään, niin kannattaisi ottaa nopeammin painoa takaisin ja nimenomaan kyllä rasvaa takaisin. Sitten taas, jos se on ollut joku sellainen, en mä tiedä, joku kesäkuntodietti, että ei nyt mitään niin kuin persekutseja tai joku sellainen, että miehet ehkä vetää johonkin 10-12 prosentin rasvoihin, mikä itse asiassa on kireempi kuin mitä jengi kuvittelee. Mutta silleen, että siellä on niinku oikeasti, että vaikka keskivartalo on täysin rasvaton ja alkaa ehkä vähän jotain niinku suonta jossain alavatsassakin mahdollisesti näkyä, mutta ei ole mitään, niinku, että jalat on edelleen vähän pehmeät tai tolleen. Ei siitä välttämättä edes tarvii hirveän nopeasti tulla ylös, koska se on todennäköisemmin, se saattaa jopa olla sen sun setpointtialueen alarajan niin kuin yläpuolella, siellä sisällä, tai sitten se on hyvin lähellä sitä. Niin se voi olla, että se riittää, että sä otat siihen 1-2 kiloa, niin sitten sun kroppa alkaa jo olla silleen, että okei, nyt niin kuin riittää tällaiseen minimaaliseen terveystasoon ja kropan toimintaan, niin että nyt ei tarvitse enää niin kuin hirveän nopeasti tästä ylöspäin mennä, niin sitten vaikka hidastaa sitä. Mutta joo, nyrkkisääntönä se, että mitä kireämmässä kunnossa ollaan oltu, niin sen nopeammin sieltä pitäisi tulla ensimmäiset kilot takaisin ylös, ja sitten kun päästään siihen omaan sellaiseen kehon tykkäämään rasvaprosenttialueeseen sinne vähintäänkin alarajan yläpuolelle, niin sitten ruvetaan hidastaa sitä. Ja mitä se nyt voi olla, että ehkä joku persekutseella ollut bodari, niin se voi ihan hyvin ottaa niin kuin parikin kiloa viikossa, kilon kaksi viikossa, ekat pari viikkoa, kun siellä niin kuin täyttyy kroppa ja tulee, että siinähän on paljon nestepainoa. Ja sitten sen jälkeen, kun se nestepaino on tullut takaisin, kroppa täyttynyt, niin sitten ehkä vielä muutaman viikon voittaa kilon viikossa. Ja sen jälkeen sitten, kun aletaan olla sen lower intervention pointin tai set pointin alueen alarajan yläpuolella, niin sitten voidaan hidastaa sitä, että huomattavastikin, että se on joku, en mä tiedä, niin kuin 0,2-0,3 kiloa viikossa jotain keskimäärin. Ja nämäkin on huomi sitten, että nähän kannattaisi suhteuttaa kehon painoon. Että mä annan niin kuin kiloesimerkkejä, niin se ehkä on just jollekin keskivertopainoiselle miehelle 80 kiloa, 90 kiloa, joku tällainen. Sitten jos sä oot huomattavasti pienempi vaikka nainen ja tolleen, niin se on suhteessa vähän pienempää. Ja jos sä oot ihan helvetin iso mörkö, joku 120 kiloa niin kuin kireenäkin, niin kyllähän silloin voi ottaa kiloissa enemmän. Sitten on pari kyssäriä niin kuin pienten lihasten ja pienten liikkeiden progression hyödyllisyydestä kautta hyödyttömyydestä. Eli joku vaan on ensinnäkin kysynyt, että käsille sekä taka- ja sivuolkapäälle, kun ei testatusti tuo painoprogressio järkevästi toimi, niin mitkä olisi hyviä tapoja kautta menetelmiä kasvattaa käsiä? Ettei noiden lihasryhmien treenaaminen menisi vaan siihen, että jotkut painot käteen ja pumppailemaan vaan. Joo. Siis mä oon vuosikausia sanonut tätä, mutta muistaakseni edellisessäkin Q&A:ssa niin totesin, että niinku just pikkulihaksille, sivudeltsit, takadeltsit, hauis, ojentaja ei ehkä niinkään, koska ojentajallissa voit kuitenkin tehdä isoa moninivelliikkeitä ainakin 2-3 päästä. Jossain niinku hauiskäännöissä, tällaisissa pienissä yksnivelliikkeissä, niin se ei ole vaan niinku ehkä se paras tapa niinku pidemmän päälle. Aloittelijana se toimii, että sä niissäkin, että sä, jos sä aloitat, että sä teet 10 kilon tangolla hauiskääntöä, niin kyllä sä varmaan ekan treenivuoden aikana pystyt pääsemään johonkin 25 kilonkin painoihin, eli sä plussaat sinne 150% sun hauiskääntöpainoihin, ja siinä ei välttämättä edes tekniikka huononen. Mutta sitten, jos on enemmän sille, että sä oot jo ne newbie gainsit ottanut, ja sanotaan, että sä teet vaikka 30 kilolla hauiskääntöä niin kuin siistillä tekniikalla 10 toiston sarjoja. Niin se, että sä pääsisit siitä vaikka sitten 35 kiloon samat 10 toiston sarjat, niin se on prosentuaalisesti aika iso kasvu. Eli se on niin kuin melkein 20%. Sama kuin se, että sä penkkaisit 100 kympin ja sitten yhtäkkiä tekisit 120 kympin. Että nämä kannattaa muistaa, että nämä on aina prosentuaalisia. Niin sen takia, ja sama homma sä teet jollain, mä tiedän, 8 kilon käsipainoilla sivuvipareita 10 hyvällä tekniikalla, niin se, että sä pääset vaikka 10 kilon käsipainoihin ja teet 10, niin se on niin kuin 25% kasvua. Eli että tollainen hyppäys tapahtuisi tällaisissa pienissä yksinivän liikkeissä, niin se todellisuudessa vaatii aikamoisen ajan ja lihaskasvun, että se ei ole sitten tapahtunut vaikka vaan tekniikkaa huonontamalla. Ja toinen homma, mikä siinä on vähän huono, on se, että tuollaisissa yksinivän liikkeissä niin ne ei vaan sovellu niin kuin hyvin raskaisiin lyhyisiin sarjoihin muutenkaan. Niin kuin esimerkkinä just se, että joku reisiojennus maksimivitoset, niin se lähinnä tappaa polvet. Et paljon paremmin, jos sä haluat maksimivitosia etureisille tehdä, niin tee se jossain moninivelliikkeessä. Vipunostoissa sivulle taakse, ylipäätään vipunostoliikkeet tai kun hauiskäännöt, niin ei niissä yleensä kannata alle 18 sarjoja hirveästi tehdä. Et ne yleensä soveltuu paremmin sellaisiin keskitetympiin, vaikka 10-20 toiston sarjoihin. Ja sitten on vielä sellainenkin mielenkiintoisuus, tämä on niin kuin kolmas aspekti tässä, että tiedetään, että ns. Proksimaaliset lihakset kehossa, eli isommat lihakset, jotka on lähempänä keskikohtaa, eli torsoa, siis puhutaan rinta, selkä, pakara, tällaiset, versus distaaliset lihakset, eli distaaliset on kauempana keskikohdasta, eli forkut, ehkä kädet, pohkeet, ehkä reidet, niin keholla on ihan käsittääkseni systeemisesti ja silleen jopa hermostollisesti tendenssinä, että jos sä teet isommilla kuormilla ja sitten jossain kohtaa lyhyempää sarjaa, kun kuormat kasvaa riittävän isoiksi, niin keho luonnostaan tuppaa silloin siirtämään työtä, se etsii tapoja käyttää näitä proksimaalisia, vahvempia keskikohtaa lähempänä olevia lihaksia enemmän. Ja sitten ne distaaliset lihakset, niin ne ei enää, koska onhan se ihan luonnollista silleen, että sun on helpompi tehdä isoja raskaita painoja liikutella niin näillä vahvemmilla lihaksilla, jotka on lähinnä sitä vahvaa keskikohtaa. Kun taas sitten, että jos sä haluat pitää sen rasituksen siellä distaalisilla pienemmillä ja heikommilla lihaksilla, niin se yleensä onnistuu paremmin, jos sä et käytä ihan holtittomia painoja, vaan kontrolloitavia painoja, ja sitten just se samaan syssyyn menee se, että et ehkä vähän pidempiä sarjoja. Niin. Nyt nämä kaikki kun summaa, niin mun mielestä joo sellainen, että et vedettäisiin jotain ihan sairaasta sarjapainoprogressiota vaikka vipunostoissa sivulle, niin 16 sarjoissa, niin ei se ole mun mielestä oikein kenelläkään koskaan toiminut, ellei jotkut ihan Lebronen deltsit, että kasvaa ihan sama mitä tekee. Vähintäänkin jotain ongelmia nivelten kanssa ja tukikudosten kanssa tulee ennemmin tai myöhemmin. Jolloin sitten se näiden lihasten sellainen hyvä niin kuin bodaustreeni, koska sä saat näille pienemmille lihaksille, niin kuin hauis, deltsit, ojentait myös, niin sä saat jo sen mekaanisen tension ja rasituksen, niin sä saat ns. Epäsuorasta rasituksesta noissa isoissa liikkeissä, niin kuin, että selälle soudut ja vedot raskaammilla painoilla, niin kyllä siinä tulee hauikselle se mekaaninen kuormitus ja tensio. Ojentajille, deltseille tulee punnerusliikkeestä, itse sivudeltseille, takadeltseille tulee soutuliikkeestä. Eli se tulee jo se raskas mekaaninen kuormitus näille pikkulihaksille niistä isompien lihasten isommista liikkeistä, missä voidaan käyttää turvallisemmin ja luontevammin lyhyitä sarjoja ja isompia painoja, jolloin sitten se eristävä duuni näille pikkulihaksille, niin siinä kannattaa enemmän just keskittyä siihen volyymiin, metaboliittipumppiin, sitä rataa sille, että vaikka niin kuin syklien sisällä voimakkaasti nostetaan volyymia ja nostetaan yhtään painoja, ja sitten vasta seuraavassa syklissä, kun ollaan ekaksi käyty vaikka 4-5 viikon syklissä, niin silleen, että nostettu volyymia samalla sarjapainolla, niin sitten seuraavaan sykliin, jos mahdollista, niin ihan pikkasen lisätään painoja ja sitten taas volyyminousua. Mutta kun sekään ei näissä, sanotaan käsipainoliikkeessä, niin välttämättä ihan onnistu, koska jos sä teet 10 kilon käsipainoilla hauiskääntöä ja seuraavat käsipainot on 12 puolikkaat, et sä sitä pysty 25% lisäämään sitä kuormaa hauisliikkeisiin kuukauden välein, vaan niissä saattaa joutua käyttämään sitten kaiken näköisiä erilaisia, niin kuin aika pitkällisiäkin treenijaksoja, progressiomalleja, jotain tripla progressiota, jos haluaa systemaattisesti sen kanssa mennä. Tai sitten vaan, niin kuin, että kierrättää eri, että sä teet vaikka puoli vuotta, niin sä teet aina niin kuin yhden kuukauden yhtä hauisliikettä, toisen kuukauden toista hauisliikettä, kaikissa näissä teet sen volyymiprogression, hapotusprogression. Ja sitten sä huomaat vaikka puolen vuoden päästä, että kun sä palaat siihen sun ensimmäisen kuukauden aikana käyttämään hauisliikkeeseen, niin hei nyt mä ehkä pystyn niin kuin jopa pomppaamaan sieltä kympin käsipainoista niihin 12 puolikkaisiin, ehkä. Eli kyllä niin silti pidemmän päälle, mutta se on hyvin pitkän päälle, niin pitäisi myös sellaista sarjapainoprogressiota tapahtuu, mutta se valtaosa ajasta niin näissä eristävissä pikkuliasten liikkeissä, niin ei että siellä pitää niinku hakea sitä nousujohteisuutta ja haastavuutta muilla tavoilla, mutta sen voi kyllä tehdä systemaattisesti. Esimerkiksi just sillä volyyminousulla ja kaikella EDT. EDT on tosi hauska siihen just tuollaisissa pikkuliikkeissä. Eli samassa aikayksikössä, vaikka 15 minuutissa, niin tehdään vaan enemmän työtä samalla painolla, enemmän sarjoja ja toistoja ja kaikkea tällaista. Sellainen systemaattinen sarjapainon progressio, niin se on luonnollisinta ja toimivinta nimenomaan niissä isommissa liikkeissä isommille lihasryhmille, niin kun siellä tapahtuu progressiota, niin se tarkoittaa, että myös noille pienemmille lihasryhmille tapahtuu progressiota, ja sitten näillä apuliikkeillä vaan ns. Tietysti mielessä täydennetään sitä MEVn vaativaa volyymia. Nyt sitten tämä toinen kommentti samasta aiheesta, eli late mani. Puhuit, että pienille lihasryhmille ja esim. Myös rinnan pienemmille liikkeille ei olisi järkevä toteuttaa tuplaprogressiota. Kuulisin mielellään tarkemmat perustelut, sillä omat kokemukset ja valmennettavien kokemukset näyttää, että progression seuranta niissäkin onnistuu, kunhan muistaa, että tekniikka ja ohjelma edetessä muutu ja liike tehdään hyvällä tuntumalla. Tuohon on pakko todeta se, että joo, se onnistuu ja tällainen, että nyt muistetaan, että tekniikka ei muutu, niin se nimenomaan, jos sulla on hyvinkin lähellä sitä aloittelijavaihetta oleva tyyppi, jolla on edessä vielä huomattavan paljon just ihan myös sarjapainojen kehitystä, niin se on mahdollista kyllä vetää ihan niin kuin suhteellisen nopeallakin tuplaprogressiolla myös pikkuliikkeissä. Niin kuin just se aloittelija, joka aloittaa 10 kilon tangolla hauiskäännön, ja sitten se voi vuoden päästä ihan hyvin tehdä vaikka niin kuin 25 kilolla sitä ilman, että tekniikka on muuttunut. Mutta laitapa siihen joku 5-10 vuotta treenannut tyyppi, joka itse asiassa jo tekee vaikka hauiskäännöt, en mä tiedä, 45 kilolla. Ei siinä enää siis se, että se vaikka niin kuin yhden vuoden aikana pääsisi 45 kilosta 50, niin sekin on yli 10% sarjapainojen kehitystä jo tiukoista niin kuin kympin sarjoista vuoden aikana, niin se on aika haastava kehitystahti pidempään treenanneelle. Jolloin, jos sille vaan sanotaan, että ei kun nyt vaan niin kuin hakkaat sitä progressiota ja muistaa, että tekniikka ei muutu, niin todellisuudessa se tekniikka silti väkisinkin muuttuu, jos siellä vaan ensisijaisesti tavoitellaan sitä progressiota. Että se on tuollaisissa pienissä liikkeissä varsinkin, missä ei ole. Että se on helpompi huijata niissä ja se on helpompi vähän hiljalleen taloudellistaa sitä tekniikkaa vipunostoissa ja hauiskäännöissä ja tämän tällaisissa, kuin siinä, että sulla vaikka on joku penkkipunnerus. Se on suorilta käsiltä rinnalle, tietyllä rauhallisella tempolla ja ehkä paussi rinnassa. Niin sä et sen jälkeen oikein pysty siinä ihan hirveästi enää lisäämään sitä taloudellisuutta tai huijaamista, kun tietyt reunaehdot täyttyy. Mutta sä pystyt aina jossain hauiskäännössä vähän siellä jollain niin kuin pienellä, että jotkut epäkkäät vähän nykäisee tai tolleen. Ja ulkoisesti sitä ei edes huomaa, mutta se silti muuttuu ihan huomattavasti se, että mistä se voima otetaan tälleen. Anyway, on toki muitakin tapoja, esim. Volyymin kasvatusta ja rirreillä pelaaminen, mutta miksei esim. Pekdikissä voisi seurata rintatreenin viimeisen liikkeenä progressiota toistovälillä 10-15. Se, että lopuksi mentäisiin ja pumpattaisiin vaan jotakin ilman mitään nousujohteisuutta viime kertaan kuulostaa oudolta. Ei kukaan ole väittänyt, että ei voisi esimerkiksi Pekdikissä tehdä jotain silleen, että se olisi progressio liikkeenä, mutta mun mielestä se ei vaan ole monesta syystä, niin kuin tuossa aiemmin selitin, niin kauhean luontevaa, tai että se ei ole sellainen liike, mihin se parhaiten soveltuu. On sen mahdollista. Ei kukaan ole väittänyt, etteikö se olisi mahdollista työstää sitä progressiota. Itse asiassa koneliikkeessä saattaa olla aivan helpompaa, koska sitten jos sä vertaat vaikka käsipainoflaisseihin, niin käsipainoflaisseissa tulisi se ongelma, että siellä on taas se, että sä ehkä teet alkuun, mä tiedä, kympeillä tai 12,5 kilosilla, Mutta sitten se kertahyppäys on aina 2,5 kiloa yleensä. Se on niinku 25%. Ja kyllä se jossain Pekdegissä, niin siellä on varmaan silleen, riippuen miten se on rakennettu se laite, niin se voi olla, että ne on ihan jotain 2% lisäyksiä, eikä 25% lisäyksiä. Niin se helpottaa siltä osin kyllä, että voidaan tehdä tuollaisessa pienessä eristävässäkin liikkeessä progressiota ihan järkevällä niin kuin seurattavuudella. Mutta edelleenkin, niin mä itse näen sen, että sä saat rintalihaksille paljon luontevammin ja turvallisemmin ja osuvammin sen, että sen mekaanisen tensioprogression isommissa punnerusliikkeissä, jotka sä teet siellä treenin alkupuolella. Ja sitten taas, koska sä et ihan kaikkia sun MEV:hen tarvittavaa volyymia, niin yleensä tee niissä progressioliikkeissä tai ei ole pakko, niin sä voit sen jälkeen vaihtelevammalla liikevalikoimalla niin täyttää sen sun tarvittavan volyymin niin kuin treenin lopulla ja näillä apuliikkeillä. Ja niissä ei ole mikään pakko tähdätä siihen progressioon. Jos välttämättä haluaa, niin en mä väitä, että se väärin olisi. Se, että lopuksi mentäisiin ja pumpattaisiin vaan jotakin ilman mitään nousujohteisuutta viime kertaan kuulostaa oudolta. No, mun mielestä taas kuulostaa oudolta, että joka ikisessä liikkeessä, mitä bodaustreenissä tehdään, niin olisi pakko käyttää jotain tiettyä progressiomallia. Koska sä saat jo sen mekaanisen tension progression hyödyt ihan parilla kolmella hyvin valitulla isolla progressioliikkeellä, jolloin, koska se just siinä on muitakin väyliä siihen lihaskasvun stimulointiin kuin vain pelkästään se mekaaninen tensio ja progressio siinä. Eli siellä muun muassa liikevalikoiman ja kulmien monipuolisuus. Siitä löytyy ihan tutkimusnäyttöä, että monipuolisempi liikevalikoima niin pidemmän päälle kasvattaa kokonaisvaltaisemmin lihaksistoa. Ja sitten just, että joissain liikkeissä niin mehustetaan vaikka sitten kuormitettua venytystä, joissain niin kuin pekdegissä niin kuormitettua huippusupistusta, siinä saadaan enemmän metaboliitteja, metaboliittien kerryttäminen ja sitten ylipäätään sen volyymia tällainen. Ja että se mun mielestä kaikissa joka ikisessä liikkeessä ei tarvii mennä sillä jollain niin kuin Exceliin hakatulla progressiokaavalla. Voi mennä jos haluaa, mutta mun mielestä se ei ole tarpeellista. Tero T. Maastaveto kysymys. Perinteinen tyyli vai constant tension? Löytyykö omaa kokemusta kautta mielipidettä? Molempia tullut kokeiltua, tuo constant hapottaa reisiä kyllä ihan eri tavalla ja pienemmillä painoilla, joten myös itsellä alaselkäystävällisempi liike. Jos tässä nyt viitataan siihen, että okay, constant tension on se, että et sä et päästä vapaa pudotuksella sitä tankoa lattiaa, niin kuin ainakin no, voimanostoharjoittelussa tietysti tehdään, koska siellä ei niinkään pyritä kasvattamaan sillä maastavedolla lihasta kuin vaan, että haetaan hyvällä SFR:llä sitä hermostollista voimantuottokykyä siihen nostovaiheeseen. Niin perinteinen tyyli taitaa nyt viitata just tähän voimanostajien, niin kuin että nostetaan konsentreinen vaihe ylös ja sitten vapaapudotuksella tanko aina lattiaan. Mä ymmärrän ihan ehdottomasti, miksi sitä käytetään siinä voimaharjoittelussa, koska silloin sä harjoittelet sitä sun lajissa oleellista suorituskykyelementtiä, eli sitä, että sä nostat sen tangon lattiasta ylös, mutta kun sä eliminoit kokonaan sen eksentrisen vaiheen, niin sä vähennät aika paljon niin kuin itsellesi tarpeetonta rasitusta. Ja että se on niin kuin voimanostoharjoittelu ja tollaiseen, niin se on täysin perusteltua, mutta sitten samaan aikaan mä en ole koskaan ymmärtänyt. Että joku voi selittää mulle, voi kommentteihin selittää, jos niin kuin keksii tähän perustellun syyn. Että kun tehdään maastavetoa ensisijaisesti lihaskasvutavoitteisessa ohjelmassa, niin miksi siellä pudotetaan vapaapudotuksella se tanko aina lattiaan, ilman että otetaan sieltä se itse asiassa lihaskasvun kannalta jopa potentiaalisesti hyödyllisempi eksentrinen vaihe myös käyttöön. Tehdään pelkkiä konsentrisia, konsentrisia ykkösiä. Mä en ole niin kuin ikinä tajunnut, että miksi näin tehtäisiin silloin, kun tavoitteena on niin kuin lihaskasvu. Eli ihan sama, onko se niin kuin normimaastaveto tai suorieloimaastaveto, niin silloin kun sillä lihaskasvua tavoitellaan, niin mun mielestä ehdottomasti aina. Siis silleen, että sä myös teet sen negatiivisen vaiheen kontrolloidusti, että sä saat siitäkin sen hyödyn siihen lihaskasvuun, joka on todennäköisesti jopa vähintään yhtä suuri kuin siitä konsentrisesta saatava. En mä oikeastaan, mun mielestä on aika itsestäänselväys tätä niin kuin yhtään ajattelee. Et se on vaan sellainen, että siinä on se perinne voimanosto puolelta ja nimenomaan voimaharjoitteluun se on perusteltu, mutta lihaskasvuharjoitteluun se on päinvastoin. PND. Ihmettelen suuresti, miksi monet kehorakentajat ei käytä talvisin avantoa. Eikö se olisi loistavaa kropalle ja hermostolle? Oletko itse käyttänyt säännöllisesti? Mä en ole itse asiassa avannossa koskaan käynyt, mutta kyllähän mulla oli vuosikaudet, oli meirin, vanhan meirin miesten suihkuhuoneessa oli se kylmäpalju. Eli mä niinku saunan jälkeen niin dippasin itteni noin minuutiksi sinne kylmään kylpyyn. Varmaan syy, minkä takia ensinnäkään avantoa ei käytetä, on se, että se ei kauhean monella ole sinne pääsyä, mutta yleisestikin se, että kyllähän joku niin kuin CVI, eli Cold Water Immersion, niin siitä löytyy niin paljon tutkimusnäyttöä, että se itse asiassa voi jopa haitata lihaskasvua. Eli akuutisti, silleen, että jos sulla on joku turnaussettingi vaikka, tai joku CrossFit Games, tai joku tällainen, että sulla on 2 päivää niin kuin holtitonta suorittamista, ja sä et just sen niin kuin turnauksen tai kilpailu viikonlopun aikana, niin silloin sä et yritä kasvattaa lihasta, vaan sä yrität vaan palautua niin kuin eventistä toiseen, lajista toiseen. Niin silloinhan joo, se kylmä paljussa loikoilu tai avanto, sama asia, niin se nopeuttaa parasympaattisen hermostomoodiin siirtymistä sen, eli siis tavallaan siihen palautumismoodiin siirtymistä sen sympaattisen suorituksen jälkeen, sympaattisen suorituksen, siis SNS:ssä tällaisen intensiivisen suorituksen jälkeen. Niin joo, eli se silloin akuutti palautumishyöty siinä mielessä, mutta sä et silloin siinä, koska sä et edes yritä kasvattaa lihasta just niinku turnausviikonlopun aikana, niin sä et niinku menetäkään mitään. Mutta silleen tavallaan adaptiivisella treenikaudella, ihan normaalisti, jos sä yrität treeneillä kasvattaa lihasta, niin siihen se CVI, eli kylmäkylvyt ja tällaiset, niin sillä on jopa niin kuin negatiivinen vaikutus. Se, mihin mä itse päädyin siinä mun kylmäpaljussa, oli se, että mä vältin sen, kun tutkimuksessa se CVI on niin kuin haitannut lihaskasvua ja muistaakseni voimankehitysvastettakin salitreeneistä silleen, että siellä on loikoiltu joku 10 minuuttia. Niin mä vaan dippasin itteni sinne kylmäpaljuun noin minuutiksi. Koska mä huomasin, että se edelleen se ihan jopa se minuutin kylmäpaljuhomma, niin se paransi ainakin mulla, jos ei mitään muuta, niin mä nukuin paremmin aina sinä yönä. Ja se yksinään oli mulle ihan riittävä syy mennä sinne minuutiksi. Ja toisaalta mä en usko, että siitä niinku 1 minuutin kylmäaltistuksesta nyt mitään ihan holtitonta katabolista tai sellaista niinku lievitetään liikaa inflammaatiota ja tollaista heti treenin jälkeen, jos ollaan siellä kylmäpaljussa. Mutta anyway, mä veikkaan, että tämä on se syy pitkälti, minkä takia näitä ei tällaisissa lihasmassaa ja voimaa vaativissa lajeissa käytetään, että se on jopa vastakkaista sille halutulle adaptaatiolle. Sitten Juha oli kysynyt, mitä mieltä Utti on erilaisten kylmähoitojen vaikutuksesta lihasten kasvuun, on juuri tässä tulikin se esille. Miten ajoittaisit ne? Onko esim. Heti jalkatreenin jälkeen jääpussien pidolla polvien päällä vaikutusta lihasten kasvuun, kun olettaisi kylmän kohdistuvan pelkästään polviin eikä reisilihaksiin? No eihän, toi nyt on ihan silleen mun käsittääkseni aika selvää, että kun sä laitat jääpussit polvien päälle, niin ei se sun reisiä kylmennä. Et se on sellainen kohdennettu inflammaation lasku ja samaan aikaan sellainen kipua lievittävä vaikutus just siellä polvissa. Toki siinäkin on käsittääkseni vähän sellaista, että ei ehkä kannata, mä itse en enää laita heti jalkatreenin jälkeen kylmää polviin, vaan mä laitan sen vasta illalla ennen nukkumaan menoa. Siinä on välissä ollut muutama tunti silleen, että mä lähinnä venyttelen etureisiä, koska siinä tää on niinku mahdollisesti sellainen mekanistinen haitta, että myös tukikudoksille, jossa saman tien niinku jalkatreenin jälkeen blunttaat hirveällä jään käytöllä sitä luontaista inflammaatiovastetta, niin se voi olla, että se ei myöskään vahvista silloin, että siinä menetetään sitä tukikudoksiakin vahvistavaa vaikutusta samalla tavalla kuin menetettäisiin, jos sä kylmentäisit sun reidet, niin treenin niin kuin lihaksia vahvistavaa ja kasvattavaa vaikutusta. Tämä on nyt ihan mun oma sellainen mutuilu, että, ja mä oon huomannut sen, että se silti riittää mulle, että mä vaan illalla jalkatreenin jälkeen laitan ne kylmäpussit polviin. Ja siinä välissä niin kuin venyttelen monta kertaa, että tulee niin kuin sille nivelelle liikettä, mutta tämä on vähän tällaista spekulaatiota. Otetaan se yksi kyssäri vielä, mä jauhan näistä niin törkeen pitkään, että en saa millään kaikkia purettua. Anniel, kysymys, missä iässä ja miksi kehitys alkaa kehonrakennuksessa natikalla sakkaamaan? Iän vuoksi vai onko täysin yksilöllistä? Onko naisilla kehityksen tyssääminen iän vuoksi maltillisempaa, koska testotasojen laskeminen ei vaikuta niin paljon kuin miehillä, vai onko teoriahan pielessä? No tokihan se niinku ihan biologinen ikä, se kuinka monta vuotta on kulunut sun syntymästäsi, niin sillä on omat irralliset vaikutukset, mutta isompi vaikutus tuntuu olevan niinku treeni-iällä, treenivuosilla. Eli, ja siinä mennään enemmän siihen, että kaikkein isoin vaikutus kehityksen sakkaamiseen on siinä, että missä kohtaa sä alat lähestyä sitä omaa yksilöllistä geneettistä potentiaalia, niin sanottua natumaksimia. Ja se taas on silleen, että vaikka sä olisit 50-vuotias tyyppi, joka ei ole vielä treenannut kertaakaan salilla, niin sulla on todennäköisesti aika paljon niin kuin irtiotettavaa, että sä et ole lähelläkään sitä omaa geneettistä lihaskasvupotentiaalia. Versus se, että sä oot vaikka 25-vuotias tyyppi, joka on jo treenannut 10 vuotta. Niin aika varmasti se 25-vuotias tyyppi niin on jo ottanut varmaan 95% kaikesta lihaskasvusta, mitä se on koskaan saamassa, jos se ei nyt niin kuin asioita ihan päin helvettiä tehnyt. Se on vaan se, että se on lähempänä sitä omaa natumaksimiaan, se 25-vuotias tyyppi, koska se on treenannut 10 vuotta kovaa. Versus se 50-vuotias tyyppi, jos se ei ole, tai sanotaan, että se on yhden vuoden treenannut. Niin se pystyy varmasti kehittymään vielä pidemmälle, koska sillä on vaan, se ei ole lähelläkään sitä omaa potentiaaliaan. Se on ylivoimaisesti se isoin tekijä on se, että kuinka lähellä sitä omaa potentiaalia, omaa geneettistä ylärajassa oot. Ja sitten muut tekijät tuntuu olevan kovin kaukana tosta. Et totta kai siellä tulee sitten tällaisia, että jos sä oot treenannut vaikka 25 vuotta, niin sulla on todennäköisesti kaikenlaisia vaivoja, vammoja ja sun muita, mitkä alkaa jo estää sitä ihan niin kuin parasta treenaamista raskaimmilla liikkeillä ja tollasilla. Sama homma, että jos sulla on paljon ikää, niin voi olla, että vaikka sä et olisi salilla saanut niitä vaivoja, vammoja, niin ehkä ihan vaan muuten elämän myötä, niin alkaa niinku paikat vähän kipuilemaan tolleen. Eli se haittaa sitä itse niinku treenaamista. Sitten iän myötä, joo, miehillä putoaa testosteronin tasot ja tolleen, mutta niin kauan kuin ne pysyy oikeastaan siellä viitearvojen sisällä, niin siinä ei pitäisi olla ihan mitään holtitonta eroa siinä treeni- ja lihaskasvuvasteessa. Ehkä elämän olosuhteelliset, eli tässä on niinku se mun mielestä havainnollistava esimerkki, että joku varmaan paras olosuhde ja elämäntilanne treenata kehittävällä tavalla ja palautua ja kasvaa, niin on ehkä ollaan parikymppisellä opiskelijalla ja ei ole niinku mitään vastuita elämässä. Se saa opintotukea ja pystyy just sopivasti elämään sillä ja se, ei sillä ole oikeasti hirveästi mitään todellista stressiä, ei ole mitään lapsia. Siinä kohtaa, kun on sitten, en mä tiedä, vaikka 40 tai enemmän ikävuotta täynnä, niin yleensä alkaa olla keskivertoihmisellä, mitä niillä on 2,2 lasta ja kultainen noutaja ja asuntovelat ja autovelat ja kaikki mahdolliset. Eli siellä on niin paljon enemmän stressiä ja rasitetta ja ei yleensä öisinkään ehdi nukkua, koska skidit rääkyy ja heräilee ja tälleen näin. Niin ne olosuhteet, treenata ja palautua ja tolleen kehittyä, niin ei vaan ole yhtä hyvät kuin parikymppisenä huolettomana opiskelijana. Se on aika merkittävä itse asiassa todennäköisesti. Sitten ehkä niin kuin aihetta sivua, että siitähän oli sellainen tosi massiivinen, siis tuhansilla ihmisillä tehty, se oli se tuplaleimattu vesi, kaksoisleimattu vesitutkimus siitä, niin kuin, siinä oli itse asiassa jopa syntymättömiä vauvoja, eli oli mitattu raskaana olevien naisten kautta niiden niin kuin, kohdussa olevaa vauvaa, ja sitten aina johonkin ihan ikäloppuun johonkin 90-vuotiaaseen saakka, niin oltiin katsottu ja sitten pystytty yhdistämään niin kuin tuhansien ihmisten datasetissa niin kuin elämäntapa ja demografisiin tietoihin. Ja sen koko niin kuin tutkimuksen lopputuloksena oli se, että jos säilytettiin aktiivisuus- ja treenitaso, eikä ruvettu syömään niin kuin jotenkin enemmän, niin esimerkiksi kehon koostumus ei lähtenyt silleen huononemaan jotenkin ikääntymisen myötä ennen kuin ikä tuli 60+. Ja sama homma, että lihasmassaa kaikki tollainen pystyttiin säilyttämään, jos vaan treenattiin, niin sinne noin 60 ikävuoteen saakka. se, minkä takia tyypillisesti, niin sanotaan vaikka, että kun kuulee aina näitä, että no sitten kun tulee 30 vuotta tai 40 vuotta täyteen, niin se on alamäkeä sen jälkeen, niin sille ei ole ainakaan ton ison tutkimuksen perusteella suoranaista fysiologista syytä, vaan se oli enemmän just sitä, että ihmiset vaan rupeaa treenaamaan, liikkumaan vähemmän, ne nukkuu huonommin, ne syö enemmän, jolloin se kehon koostumus niin kuin sitten ihan luonnollisesti näistä syistä rupeaa huononemaan, kun ikää tulee. Mutta jos sä otat sellaisen vaikka 40-vuotiaan tyypin tai 50-vuotiaan, jotka edelleen treenaa ihan samalla tavalla kuin parikymppisenä, ehkä niin kuin vähän ergonomisemmalla liikkeellä tolleen noin, mutta niillä on samat askelmäärät ja sitten ne syö suurin piirtein samat kalorimäärät, niin siihen ei ollut ainakaan tässä isossa tutkimuksessa mitään sellaista suoranaista ikääntymiseen tai fysiologiaan liittyvää syytä, että miksi nämä nyt yhtäkkiä lihoisi tai niiltä lähtisi lihasmassaa merkittävästi kävelemään, vaan siellä pystyttiin ihan jopa sinne up to 60 vuoteen saakka niin aika samoissa pitämään se kehon koostumus, lihasmassat ja kaikki tällaiset, jos vaan sitten ne niin kuin treeni ja ruokavalio ja kaikki tällaiset palautumiseen liittyvät toimet ja elämäntavat, niin sen salli. Eli se oli enemmän niistä kyse kuin siitä iästä. Ja se on mun mielestä ihan kannustava löydös, että ei ole sellainen väistämätön niin kuin alamäki luvassa heti, kun vaikka täyttää 40V tai jotain, vaan se on enemmän kiinni sinne jopa 60 ikävuoteen saakka siitä, mitä sä itse teet. Et jos pystyy treenaamaan, jatkaa treenaamista kunnolla ja liikkuu riittävästi, askelmäärät pysyy yllä, syö järkevästi, sopivat kalorimäärät itselleen, niin pystyy pitämään oman kroppansa oikeasti aika hemmetin hyvässä kunnossa ilmeisesti aina jonnekin 60 saakka, ja vasta sen jälkeen siellä alkaa olla siinä, että se ikä itsessänsä jo alkaa heikentää huomattavasti sitä vastetta ja jonkun sortin niin kuin sellaista väistämätöntä lihaskautta voimakatoa ja ehkä vähän niin kuin aineenvaihdunnan hidastumista alkaa tapahtua. Eipä sen enempää, eli varmaan parempi pysäyttää tähän nytkin jo varmaan tunnin setti ylikin. Eli hyviä kyssäreitä, pistäkää lisää vaan tuohon alle tulemaan. Mä yritän sitten jossain kohtaa taas purkaa myös näitä, mitä tästä edellisestä jaksosta jäi vastaamatta, mutta näinhän tämä nyt meikäläisen kohdalla aina menee, että mä keksin aminohappo kautta treeniaiheesta niin enemmän kuin riittävästi, niin jorinaa ensi kertaa.